Gepleyer Azatlık Radyosu havarlar günnöly gepleşigimizi Azatlık Radyosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dogam etdirýän. Reýne hüjümçüsine meňzedilen Türkmenistanyň ýenjili. Türk metbuatyna Istanbuldaky Reýne hüjümi barasynda ýygyderli täze maglumatlar berilýär. Türkiýanyň primer ministriniň ornmasary Veysi Kaynak göne firde metbuwada beren beýanamasynda hüjümçüýniň aslynyň uýgur bolmagy ahmal, ýöne, onuň haýsy ýurdun raýaty dyny häzirlikçe aýan etmek istemeýän. Hüjümi bir adamyň gurnanlygy äşgär, ýöne onuň gollagçylarynyň bolan bolaýmagam ahmal idi. Beýleki taraptan Türk metbuatynyň Al Arabiýa salgylanyp beren maglumatyny Reýne hüjüminden aýaly bilen bilelikde sagaman Sıpan Saud Arabistanynyň raýaty Hasan Haşşogiň hüjümçüýniň ýeke bolmanlygyny, hüjümi biri zenan jemi 3 adamyň gurnanlygyny öňe sürenligi mälim edilýär. Dün, yani 4-nji ýanwarda bolsa, Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Pendik diýen ýerine adamlar türkmenistanly bir migranty Reýne adly giýjegi kulubyna hüjüm etmekde aýyplanýan roýdup ýençdiler. Polisiýa tarapyndan halat edilen KM adly türkmen migrantyň wizasyzlygy üçin deportasiýa ediljekdigi habar berilýär. Türkiýanyň Hürriýet haberler.com adly habar web saýtlarynyň berýän maglumatlaryna görä, bu waka 4-nji ýanwarda günörtan saat 1 togaragynda Istanbulyň Pendik Kaynarca mahallesiniň Kemal Paşa şaýalynyň uruny ýüze çykýar. Aýdylşyna görä, Reýna giýjek kulubyna hüjüm etmekde güman edilýän hüjümçä meňzeýän bir adam köçeden ýörep barýan mahaly adamlaryň ünsüni özüne çekýär. Ýerler aýatlaryň özüni ýygyrlap daşyny gawamaga synanşýanlygyny aňan ol adam gaçmaga başlaýar. Mahalle daş töwereginäki adamlar tarapyndan saklanyp urulyp ýenjilmäge başlanýar. Habary alan polislar hadisanyň ýüze çykan ýerine baryp urulyp ýenjilen adamy ulagy mündürip polis merkezine gidýärler. Polisiýa merkezinde geçirilen derňewde urulyp ýenjilen adamyň Reýne kulubyna hüjüm gurnamakda aýyplanýan şüpheli däldigi äşgär bolýar. Türk polisleri bu adamyň üstünden çykan pasportdan oň türkmensanyň KM adly raýatydygyny we wizasyz bir kanun ýagdaýdaky migrantdygyny anyklaýarlar. Türk Havar serişdelerinin beryan maglumatyna görä türkmenistanly migrant Kame polis merkezindäki barlygdan soň deportasiýa edilmek üçin migrantlar baradaky ýürüýte bölüme iberilýär. Gynansagam Azatlyk radiosyna türkmenistanly migrant Kame'niň ykbaly bilen aglanşykly jikmejik maglumat almak başartmady. Wakanyň bolup geçen ýerindäki raýatlar metbuada beren interwýularyny türkmen migrantyny Reýne kulubyna hüjüm gurnan terrorçy duruýdyp urup ýenjenliklerini aýdýarlar. Ýatlap geçdik mundan dolap Türkiýanyň metbuatynda we käbir sosial ulgamlarda hüjümi amala aşyrmakda güman edilýän adamyň video ýazgysy we Kyrgyzstanyň raýatynyň pasportundan alınan suraty ýaýradyldy. Hüjümçi diýip güman edilýän Kyrgyz raýat Yahya Maşrapow boldy. Kyrgyzstanyň we Türkiýanyň Milli Howpsuzlyk Gurulunyň işgärlerinin geçiren sorawyna bolşýaly Türkiýedäki terrorçylyga gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. 1-nji ýanwarda gije sagat 1 togaragyndan äwvelli bir adam Istanbulyň Orta Köý diýen ýerindäki Reýne adly giýjeki kulubyna hüjüm edip sakçylaryny öldürýär. We soň içerik girip täze ýyl gutlaýan märekäniň üstüne ot açýar. Dürli çeşmelerde aýan edilişine görä şol mahal giýjeki kulubda 700 töwereg adam bar ekeni. Hüjümiň netijesinde 39 adam pida bolýar we 69 adamam yaralanýar. Türk metbuaty polisiýadaky çeşmelere salgylanyp berýän maglumatynda hüjümçüýniň Özbegistanyň ýa-da Kyrgyzstanyň raýaty bolaýmagy ahmallyýar.